Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kiina on ostanut Euroopasta yrityksiä, satamia, rautatieosuuksia ja maata jo vuosia. Euroopassa kehitys näyttää jopa huolestuttavalta. Puolassa pidätettiin viime viikolla 2 henkilöä epäiltynä vakoilusta Kiinan hyväksi. Onko niin, että Kiina vie ja Eurooppa vikisee? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin Kiinan poliittisen kulttuurin erikoistunut vanhempi tutkija Jyrki Kallio.
Kiitoksia.
Ja Helsingin yliopiston Kiinan tutkimuksen professori Mikael Matliin.
Kiitoksia.
Onko Kiinassa nousussa nyt tällainen kansallinen uho, Matliin?
No kyllähän nämä viime vuodet on jonkinlainen suunnanmuutos ollut Kiinan kohdalla, eli vielä tämä ensin 2012 saakka, niin Kiina oli suhteellisen varovainen suhteessa siihen kokoon, mikä sillä maalla jo oli, niin ne oltiin aika varovaisia retoriikassa. Ja nyt tämä ulosanti etenkin viimeisen parin vuoden aikana on ollut aika erilaista ja puhutaan jo ja aletaan niin puhua siihen suuntaan, että Kiinalla on toisenlainen talouskehitysmalli esimerkiksi, josta muut maat voivat ottaa oppia. Ja on hyvin paljon niin kunnianhimoisempaa tämä retoriikka ollut ja se alkaa näkyä.
Eli muutosta on selvästi ilmassa. Nythän on niin, että tasavallan presidentti on parhaillaan vierailulla Kiinassa. Niinistö totesi uuden vuoden puheessaankin, että maailma moninapaistuu kovaa vauhtia. Hän sanoi näin. Kiina käyttää taloudellista mahtiaan, Venäjä varustautuu sotilaallisesti ja Yhdysvallat etääntyy yhteistyöstä. Onko Kiina Suomenkin kannalta nyt siis erityisen kiinnostava?
Kiina on ollut Suomelle kiinnostava jo hyvin pitkään. Kiinan merkitys Suomelle taloudellisena yhteistyökumppanina on suuri, samalla tavalla kuin se on oikeastaan kaikille Euroopan valtioille ja kaikille maailman valtioille. Siinä mielessä Kiinan merkityksessä ei ole tapahtunut mitään muutosta, mutta nyt niin kuin Mikael Matliin tuossa totesi, niin uusi ilmiö on se, että Kiina on alkanut käyttää myöskin poliittisesti paljon painavampaa kieltä ja ottanut painavamman aseman itselleen kuin mitä aikaisemmin.
Niin tosiaankin mainitsit tuossa, nyt kun on tullut Kiinan uusi EU-suhteiden linjaus ja olet sitä arvioinut, niin täällä toteat, että uusimmassa linjauksessa monet sanamuodot ovat koventuneet, niin miksi näin?
Tämä sanamuotojen koventuminen kertoo siitä, että Kiina nyt katsoo, että sillä on sellainen asema, että sen ei tarvitse enää nöyristellä kenenkään edessä. Ja se on varmastikin myöskin hyvin pitkälti, niin kuin nämä tämän tyyppiset politiikkapaperit aina on, niin ne on suunnattu sinne vastapuolelle, eli tässä tapauksessa Euroopan unionille. Annetaan sinne varoitus, että tähän asti olemme kiltisti kyllä kuunnelleet teidän kritiikkeenne ihmisoikeusasioissa, mutta jatkossa niin meidän kärsivällisyytemme saattaa loppua.
Eli tämä paperi, heidän linjauksensa EU:n suhteen on selvästi muuttunut.
Siinä on selviä muutoksia tapahtunut. Tämä on kolmas tämmöinen politiikkalinjaus, jonka Kiina on laatinut. Ensimmäinen oli vuonna 2003 ja sitten 2014. Ja niissä on tapahtunut ihan selvää tiukentumista näissä sanamuodoissa linjauksesta toiseen, mutta nyt tämä uusi linjaus on kyllä selkeästi kaikkein tiukin.
Ja Mikael Matliin, miten näet tämän, onko nyt Suomenkin kannalta erityisen kiinnostavaa, mitä Kiina sanoo Suomesta ja Euroopasta noin yleensäkin?
No jos vielä palaan tuohon äskeiseen, niin siinä siis mielenkiintoisesti niin näkyy tämä millä tavalla niin kuin retoriikka on muuttunut sekä niin kuin Kiinassa että myös EU-puolella. Että ennen finanssikriisiä niin meillä oli aika ehkä korkealla vielä odotuksen suhteen, että me pystymme vaikuttamaan siihen, mitä Kiina tekee ja minkälainen Kiinasta tulee. Ja oli aika kunnianhimoisia ehkä nämä EU:nkin tavoitteet. Ja sitten pikkuhiljaa niitä on madallettu sitä mukaan, kun nämä suhteelliset painoarvot on muuttunut ja nyt tosiaan vaikuttaa siltä, että se, joka niin kuin vaatii enemmänkin, on se toinen osapuoli. Eli Kiinassa tulee niin kuin tiukempaa tekstiä selvästi kuin aikaisemmin ja me joudumme siihen kanssa reagoimaan niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa.
Ja siis olemme siis Euroopassa kuvitelleet vähän liikoja itsestämme
juuri
tässä aiempina vuosina.
Juuri näin.
Nythän Kiina tosiaan omistaa 360 eurooppalaista yritystä, on ostanut tämän Budapest-Belgrad-junaratayhteyden. Ja pelkästään Ranskasta satoja hehtaaria maata, viinitiloja ja sitten vielä sataman Belgiassa ja myöskin osuuksia muista satamista Espanjassa. Mitä tällä tavoitellaan?
No hyvässä ja huonossa mielessä niin EU on aika avoin ollut sijoituksille, eli moneen muuhun maahan verrattuna esimerkiksi, niin jos ajatellaan vaikka Japania tai nyt viime aikoina myös Yhdysvaltoja, niin on ollut huomattavasti helpompi ostella kaikenlaista EU:sta. Että tämähän on tietysti herättynyt 2017, komissio tuli tämmöinen ehdotus, että luotaisiin EU:n sijoitusseurantamekanismi, josta nyt on saatu jonkinlainen poliittinen yhteisymmärrys aikaiseksi, mutta aika laimeltahan se vielä näyttää, jos vertaa siihen, minkälaisia välineitä esimerkiksi Yhdysvalloilla on puuttua kiinalaisiin sijoituksiin. Eli tästähän oli vastikään selvitys, tutkimus, joka tehtiin, jossa katsottiin, että ne alat, joihin Kiina sijoittaa Euroopassa, niin jos katsottaisiin vastavuorosta toiseen suuntaan, niin se karkeasti 75% on semmoisia, mitä ei voitaisiin EU:n puolelta tehdä Kiinaan, mitä Kiina sitten pystyy kuitenkin tekemään EU:n suuntaan. Eli tämä on ollut helppo paikka ostella kaikenlaista, mitä on ollut, millä on ollut tarvetta.
Jyrki Kallio, pitääkö tästä tilanteesta olla huolissaan?
No se on ihan hyvä, että EU:ssa asiasta keskustellaan ja että näiden sijoitusten etukäteiskontrollista, että sen aikaansaamista nyt valmistellaan, mutta pitää kuitenkin pitää pää kylmänä ja suhteellisuuden taju mielessä. Japanin sijoitukset Euroopan unioniin on jatkuvasti paljon suuremmat kuin Kiinan, eikä niistä kukaan puhu samalla tavalla uhkana kuin Kiinan sijoituksista. No toki voidaan ajatella, että on tietenkin poliittisia syitä siihen, että miksi Kiinan sijoituksiin ehkä kannattaa suhtautua eri tavalla.
Mitkä ne on ne poliittiset syyt?
No se, että Kiina on toisella tavalla suurvalta, joka pyrkii myöskin poliittista vaikutusvaltaansa selkeästi kasvattamaan ja esiintyy maailmassa Yhdysvaltojen ja Venäjän vertaisena tai jopa haastajana. Eli siinä mielessä se poikkeaa Japanista. Mutta on myöskin niin, että monet tahot, jotka Kiinasta Eurooppaan sijoittavat, nythän ei aina voida puhua Kiinasta. Kiina ei ole aina suinkaan yksi monoliittinen valtiotoimija, vaan siellä on paljon ihan normaalia liiketoimintaa. Eurooppaan sijoitetaan sen takia, että täällä on toimiva, säännelty sijoitusympäristö, joka takaa suhteellisen turvalliset voitot sijoituksille, ja täällä on paljon tosiaan niin kuin potentiaalia sijoituksille, eli tänne sijoitetaan ihan vain sen takia, että se kannattaa.
Onko siis näin, että välttämättä tässä ei tarvitse siis olla kovin huolissaan, vaikka esimerkiksi Angela Merkel on ollut huolissaan ja Sauli Niinistö tässä uuden vuoden puheessaan toi tätä huoltaan esiin, monet muutkin toimijat Euroopassa, niin onko tämä nyt jotain ylireagointia sitten?
Kuten sanoin, niin on erittäin hyvä, että Euroopan unionissa nyt keskustellaan tästä asiasta ja kaikkia Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia sijoituksia, niihin kannattaa suhtautua kriittisesti, mihinkään ei tietenkään, minkään suhteen ei pidä olla sinisilmäinen. Eli siinä mielessä tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin on ihan aiheellista.
Mitä mieltä olet tästä, Matli?
Joo, no siis sijoituksia on niin kuin Yrkki oli jo tuossa just sanoi, niin on hyvin monenlaisia ja on myös sellaisia, jotka ei liity millään tavalla Kiinan valtioon. Mutta se, mikä ehkä Angela Merkel ja hänen siis Saksan hallitusta on huolettanut, on se, että Kiinalla saattaa olla myös esimerkiksi strategisia tarpeita ostella tietyn tyyppistä teknologista osaamista, ja kun se yhdistyy siihen, että Kiinalla on valtava määrä rahaa, finanssivaraisuutta tänä päivänä, niin helposti ne myös myydään, koska niistä maksetaan usein yli hintaa, eli myyjäpuoli on aika halukas myymään, ellei sille ole sitten olemassa jonkinlaisia poliittisia esteitä ja lainsäädännöllisiä esteitä.
Mutta mikä voi olla Kiinan tavoite siis kaikessa tässä?
No se on hyvin vaikea tietysti sanoa noin yleisesti, mikä on tavoite, koska ne ostokohteet on hyvin erilaisia ja suuntautuu eri aloille, eri maihin ja eri syistä ja eri tahot ostamassa. Mutta toki, jos puhutaan näistä varsinkin Saksaan suuntautuvista teknologiasijoituksista ja yritysostoista, niin kyllä varmasti siinä on merkittävänä taustavaikuttimena se, että Kiina pyrkii nostamaan sitä omaa teknologista osaamista ja hallimaan sellaisia ehkä puuttuvia palasia siihen omaan palapelinsä, jolla pyritään sitten tulemaan sinne aivan teknologisen kehityksen kärkeen.
No, mutta onko tässä kyse ainoastaan teknologisesta kehityksestä tai taloudellisista asioista, vai voiko Kiina tämmöistä poliittistakin vaikutusvaltaa siellä näillä ostoillaan pyrkiä saamaan?
Totta kai mikä tahansa valtio, kun se valtiona harjoittaa liiketoimintaa ja tekee sijoituksia, niin se havittelee sillä myöskin poliittista vaikutusvaltaa ja sitä, että sillä on entistä paremmat asemat sitten jatkossa saavuttaa suotuisa suotuisa neuvotteluasema. Ja tietenkin poliittisiin tavoitteisiin liittyy myöskin se, mitä kuin Mikael Matlin sanoi, että halutaan nostaa Kiinan teknologian kärkeen ja vähentää sillä tavalla haavoittuvuuksia ja riippuvaisuutta muihin maihin. Mutta tätä palapelisana on hyvä, mitä Mikael tuossa äsken käytti siinä mielessä, että on aika vaikea kuvitella, että Kiinalla olisi joku tämmöinen suuri salainen kymmenien vuosien päähän ulottuva strategia, jota tässä nyt pikkuhiljaa toteutetaan. Kyllä siinä on kysymys enemmänkin ihan tämmöisestä normaalimmasta kädestä suuhun elämisestä. Otetaan niitä paloja, joita juuri nyt tarvitaan. Eli en haluaisi lähteä sille tielle, että Kiinaa nyt ruvetaan demonisoimaan ja nähdään, että se on nyt joku tämmöinen todellakin pystyy ajattelemaan valtiona pidemmälle ja salaperäisemmin ja strategisemmin kuin mikään muu valtiotoimija. En usko siihen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään keskustellaan siis Kiinasta ja Kiinan kauppapoliittisesta toimista Euroopassa erityisesti. Studiossa ulkopoliittisen instituutin Jyrki Kallio ja Helsingin yliopiston Mikael Matlin. Kiina on siis suurvalta-identiteettiä pönkittämässä, niin mikä merkitys sillä on? Mikael Matlin, miten näet tämän?
No, sillä on tietysti ensisijaisesti tuolla ympäröivällä Aasian alueella mahdollisesti paljonkin merkitystä. Eli kaikki, jotka siinä lähellä ovat, niin ovat kyllä pidemmän aikaa seuranneet tilannetta hyvinkin tarkasti. Ja se, mitä tietysti lähestulkoon kaikki maat on pyrkinyt välttämään, on se, että joudutaan sellaiseen valintatilanteeseen, jossa täytyy valita puoli, että joko Kiina tai Yhdysvallat. Mutta täytyy muistaa, että monet näistä on ollut tavalla tai toisella turvallisuusyhteydessä Yhdysvaltoihin jonkinlaisella systeemillä. Ja se on se valintatilanne, mistä on puhuttu jo pitkään, että ei haluta siihen mennä. Mutta niin kuin tuossa on viime vuonna varsinkin puhuttu paljon, niin voi olla, että se voi olla jatkossa vaikea välttää, koska tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen asetelma on sen verran jännittynyt, että se pakottaa vähän ihmisiä valitsemaan puolensa helposti sitten.
Jyrki Kallio, onko se juuri näin? Vai miten arvioit tätä?
Kyllä tästä on nimenomaan kysymys. Ja Kiinan kannalta tilanteen tekee tavallaan yksinkertaiseksi se, että Kiina on sanonut hyvin suoraan, että mitkä sen tavoitteet tässä suhteessa on. Eli Xi Jinping valtakautensa aluksi loi käsitteen Kiinan unelma, joka määriteltiin tai jonka hän määritteli Kiinan kansakunnan suureksi uudelleen heräämiseksi, mikä tarkoittaa sitten sitä, että Kiina pääsee eroon kaikista, niin kuin Kiinan kommunistinen puolue asian selittää, kaikista siirtomaavaltojen aikoinaan tuomista nöyryytyksistä ja nousee sille paikalle maailmassa, joka kiinalaisten mielestä Kiinalle kuuluu. Ja tälle tavoitteelle on asetettu vuosilukumäärä, se on 2049, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää 100 vuotta. Ja nyt Kiina kaikessa politiikassa, varsinkin kaikessa poliittisessa retoriikassa, todellakin etenee sillä tavalla, että tämä tavoite pidetään koko ajan mielessä. Ja se heijastuu myöskin siinä, että Kiinan on entistä vaikeampaa silloin myöskin kotimaisen yleisönsä kannalta jäädä altavastaajaksi, jos se haastetaan esimerkiksi Yhdysvaltojen toimesta.
Mutta miksi tämä autoritäärinen johtajuus on nousussa Kiinassa? Mistä se juontaa? Onko Kiina aina ollut vahva johtajuuden maa vai onko Xi Jinping jollain tavalla poikkeus?
Ei Xi Jinping ole mikään poikkeus. Kommunistinen puolue tietenkin, kun se on sitä asti, kun se on valtaa pitänyt Kiinassa, niin se on ollut hyvin keskusjohtoinen ja hyvin usein tämä keskusjohtoisuus on keskittynyt yhteen henkilöön. Sen jälkeen, kun Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin valtakausista Kiinassa päästiin, niin Kiinassa ruvettiin korostamaan kollektiivista johtoa ja kommunistisen puolueen keskuudessa kollektiivista johtoa ja puolueen sisäistä demokratiaa, millä tarkoitettiin sitä, että haluttiin estää tilanne, jossa valta voisi keskittyä yhden miehen käsiin. Nyt Kiinassa ollaan kommunistisessa puolueessa päädytty siihen tilanteeseen, että maailmantilanne on epävakaa, Kiinan sisäinen tilanne on monessa suhteessa epävakaa. Vakaus edellyttää puolueen johtoaseman vahvistamista kaikilla mahdollisilla sektoreilla, ja puolueessa on päädytty siihen, että tämän puolueen johtoaseman vahvistamisen paras tae on se, että myöskin puolueen sisällä valtaa vahvistetaan ja keskitetään yhdelle miehelle, eli Xi Jinpingille.
Mikael Matlin, miten näet tämän Xi Jinpingin johtajuuden? Onko se poikkeuksellista?
No ei, mä sanon aika samalla linjalla, että pikemminkin näyttää siltä, että tuo kollektiivinen johtajuus, mitä tuossa yritettiin 20-luvun loppupuolella tuonne 90-luvun tai 20-luvun alkupuolelle saakka harrastaa, niin se näyttäytyy tässä pitkässä linjassa ehkä enemmänkin poikkeuksena. Ja nyt ollaan palaamassa takaisin sinne mistä lähdettiinkin, eli vahvaan johtajuuteen. Ja toki siis autoritaarinen johtajuus on ollut nousussa jo ympäri maailmaa jonkun aikaa, että mitenkään siinä mielessä poikkeuksellista on. Mehän nähdään samoja ilmiöitä vähän joka puolella, kaikilla mantereilla melkein on sitä.
Tämä on trendi tavallaan, tämä autoritaarisen johtajuuden nousu myöskin.
Sieltähän se vähän vaikuttaa ja ehkä siinä taustalla on se, että meillä on aika paljon hankalasti ratkaistavia monimutkaisia ongelmia ympäri maailman. Ja ihmiset vähän ehkä turhautuu siihen, että tämä meidän parlamentaarinen demokratia ehkä ei ratkaise niitä sillä tavalla ja niin nopeasti kuin ihmiset niin toivoisi. Ja sit se on helppo sitten tarautua semmoiseen ihmiseen, joka lupaa, että asiat ratkaistaan nopeasti. Ja
niin, että monissa maissa niin kuin Trump, Putin, Erdogan, näitä tällaisia, että tavallaan eri maissa näkyy tämmöinen samantyyppinen ilmiö, mitä Kiinassa. Mm. Mutta ihmisoikeudet ovat aina hiertäneet Kiinaan ja EUn suhteita. Jyrki Kallio, arvioit, että Kiinan kärsivällisyys on käymässä vähin tämän kanssa. Miksi?
No, Kiinalla nyt ei ole kovin suurta kärsivällisyyttä ollut kuunnella ihmisoikeuskritiikkiä koskaan, mutta nyt kun Kiina haluaa kertoa olevansa voimansa tunnossa, olipa se sitten todellisuudessa tai ei, niin joka tapauksessa on se viesti, jonka Kiina haluaa nyt lähettää, niin siihen kuuluu myöskin se, että Kiina ei halua enää olla koululuokassa se oppilas, jota EU siellä koulumestarina ojentaa, vaan että Kiinalla on täysi oikeus osallistua keskusteluun siitä, mitä ovat kansainväliset yleismaailmalliset arvot, onko sellaisia olemassa ylipäätään, miten ihmisoikeudet pitää määritellä, onko Kiinalla oikeus, tai niin kuin Kiina katsoo, että sillä on nimenomaan oikeus määritellä ihmisoikeudet sillä tavalla, että ne poikkeavat siitä, mikä on eurooppalainen käsitys.
Ruotsissa Kiina on sitten taas nähty pääasiassa kaupallisena mahdollisuutena, mutta viime aikoina myös riskinä. Mitä tässä on taustalla? Kumpi haluaa vastata?
No, sanotaan näin, että se on pidemmän aikaa jo hiertänyt erilaiset kysymykset, yksittäiset kysymykset Ruotsin ja Kiinan suhdetta. Eli se on näyttäytynyt aika erilaiselta kuin esimerkiksi meidän keskustelu Kiinasta täällä Suomessa. Mutta oikeastaan palata vielä tuohon aikaisempaan kysymykseen. Eli tuossa, siis kun puhutaan siitä, mitä niin kuin EU on pyrkinyt esimerkiksi tekemään ihmisoikeusalalla Kiinassa, niin kyllä se pikkään on jo tavallaan, sitä on pikkuhiljaa painettu alas ja on todettu, että ei sillä pystytä hirveästi tekemään sillä saralla. Eli se retoriikka on ollut jo sieltä 90-luvun loppuvuodelta lähtien on hiipunut noissa EU:n raporteissa ja demokratiassa ei koskaan edes puhuttu niissä. Mutta se, mikä ehkä vielä enemmän nyt viime aikoina on mihin on kiinnittänyt huomiota, on tämä oikeusvaltiokehitys, koska se on ollut se kuitenkin tavallaan, mihin me ollaan panostettu, kun ollaan todettu, että okei, demokratiasta ei haluta puhua ja ihmisoikeudetkin on hankala aihepiiri, niin ehkä se oikeusvaltiokehitys on se, missä tavallaan löydetään yhteinen sävel ja Kiinakin on samaa mieltä. Ja monet maat on EU-maat on myös niin kuin siihen pannut paukkuja paljon. Ja nyt tämä viimeaikainen kehitys, varsinkin tämä perustuslain muutos viime vuonna, oli aika monen herätys monille, että jopa niin kuin tämä meidän niin paljon kehottu oikeusvaltio, kehitys ja yhteistyö on ehkä sekin niin kuin kärsimässä nyt sitten.
Tämä on erittäin merkittävä huomio kyllä senkin takia, että Suomen ja Kiinan kahdenvälisissä suhteissa oikeusalan yhteistyö on ollut se, jolla Suomi on kun ilmoittanut, että me kyllä tuemme Kiinan ihmisoikeus- tai vähintäänkin oikeusvaltiokehitystä tällä tavalla rakentavalla tavalla, että Suomi ei arvostele Kiinaa julkisesti, me tehdään tätä oikeusalan yhteistyötä, joka on suunnannut nimenomaan, tavoitteena on nimenomaan ollut edesauttaa Kiinan oikeusvaltion kehitystä. Ja nyt tosiaan, niin kuin Mikael Matlin sanoi, niin merkit siitä, että Kiina olisi todellisuudessa rakentamassa oikeusvaltiota, niin nyt viimeistäänkin kaikkien pitäisi herätä huomaamaan, että näin ei todellakaan ole. Näin ei ole ollut enää pitkään aikaan, mutta nyt viimeistäänkin sen pitäisi olla kaikille aivan selvää. Ja tässä joulukuussa ilmestyneessä Kiinan EU-politiikka-paperissa ei mainita oikeusalan yhteistyötä enää laisinkaan. Se on mainittu kahdessa edellisessä paperissa, viimeisimmässä se on jätetty kokonaan pois. Ja sen sijaan samassa asiayhteydessä todetaan, että Kiina ei hyväksy sitä, että Euroopan maat puuttuvat sen, niin kuin se sanoo, oikeusjärjestelmän suvereniteettiin ihmisoikeuksien varjolla.
Mutta onko nyt Sauli Niinistö vähän hankalassa paikassa, kun hän menee sinne vierailulle ja varmaan EU:n taholta on ehkä painetta ottaa esiin näitä ihmisoikeuskysymyksiä tai oikeusvaltioperiaatekysymyksiä, niin miten arvioitte tätä?
Tämä on erittäin haasteellinen vierailu poliittisesti juuri sen takia, että jos ajatellaan sitä, että miten nämä Xinjiangin uigurien tilanne nousi median huomioon viime vuoden aikana, sen jälkeen Xi Jinping on tavannut eurooppalaisista valtiopäämiehistä Espanjan ja Portugalin valtiojohdon valtiovierailullaan. Kukaan ei erityisesti odottanut, että Espanja ja Portugal olisivat nostaneet Xinjiangin tai muut ihmisoikeusasiat aktiivisesti esille. Ne eivät olleet allekirjoittajia siinä 15 suurlähettilään kirjeessä, jossa Kiinan ulkoministeriöltä haluttiin selvityksiä tähän asiaan liittyen. Sen sijaan Suomi oli allekirjoittajien joukossa. Ja nyt jos ajatellaan näitä kanadalaisten pidätyksiä Kiinassa, niin presidentti Niinistö on ensimmäinen valtionpäämies, joka tapaa Xi Jinpingin sen jälkeen, kun ne on nousseet tapetille. Eli aivan ilmiselvästi kohdistuu nyt erittäin suuria paineita Euroopan ja muiden länsimaiden taholta siihen, että Niinistö jollakin tavalla ottaa nämä asiat esille keskusteluissaan ja varmaan ottaakin.
Onko näin? Onko Sauli Niinistö nyt pakko tavallaan nostaa näitä asioita esiin, Matliin?
No aivan, kuten tuossa sanottiin, niin kyllä varmasti on paineita nyt monelta suunnalta, että pitäisi nostaa esille. Mutta tämä on siis hankala tilanne ollut monille EU-johtajille jo pitkän aikaa Kiinan kanssa toimiessa ja tavatessaan Kiinan johtajia. Että pyritään löytämään jonkinlainen tapa esittää asioita niin, että se vastapuoli ei sitä loukkaannut, mutta se ei ole kauhean helppoa semminkin, kun Kiina tosiaan ikään kuin tiukentaa itse suhtautumista eikä halua keskustella asioista, jos ne on hankalia asioita Kiinan näkökulmasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin voitaisiin keskustella vähän myös tästä taloudesta. Eli Kiinassa on aika paljon noussut tässä vuosien mittaan talousasiat, siellä on elintaso noussut. Käykö pitkässä juoksussa niin, että Suomesta tai laajemmin Euroopastakin voi tulla Kiinan tukkuri? Että me rukoillaan, että Jinpingin edessä, että please osta meiltä sellua tai jotain vastaavaa. Voiko tällainen skenaario olla mahdollinen?
No oikeastaan voisi sanoa niin, että Kiinassahan on aika isoja taloudellisia ongelmia tällä hetkellä. Et ne on ehkä vähän ollut tai aikaisemmin vielä ei huomattu ehkä näiden asiantuntijapiirien ulkopuolelta, mutta nyt esimerkiksi tänään tuli just lukuja, taas kerran lukuja, että kauppaluvut oli huomattavasti huonompia ja miinuksen puolella kuin aikaisemmin. Eli monet asiantuntijat on ollut jo jonkun aikaa huolissaan siitä, että Kiinan talous itse asiassa sakkaa aika pahasti tällä hetkellä. Ja se alkaa näkyä nyt se vaikutus ehkä myöskin tällä Trumpin ajamalla politiikalla, että Kiinalla ei ole mitenkään helppo tilanne nyt toimia. Ja ne helpot tavallaan keinot tuli käytettyä jo sen finanssikriisin jälkeen, eli Kiinahan käynnisti silloin massiivisen elvytyspaketin, joka johti siihen, että velkaantuminen varsinkin yrityksissä ja myös kotitalouksissa on huomattavan paljon eri tasolla kuin mitä se oli 10 vuotta sitten. Eli puhutaan siis moninkertaistumisesta. Eli tällä kertaa ei ole läheskään niin helppo tilanne enää, jos pitäisi tehdä jotain vastaavaa.
Eli vaikka pitkässä juoksussa elintaso on jonkun verran noussut, niin nyt kuitenkin ollaan taantumassa, eikä ole.
No elintaso on toki on noussut hyvinkin paljon, mutta kyse on tavallaan siitä, mikä se on se, mihin tästä eteenpäin mennään. Et jos ekstrapoloidaan näitä trendejä, niin kuin on jotkut tehnyt, niin Kiinahan on tietysti kohta isompi kuin koko maailmantalous 2050, ja se vähän kärjistää. Eli mikään trendihän ei jatku sillä tavalla tietenkään. Ja, Ja ehkä taustalla täytyy muistaa, että Kiinan tämä demografinen trendi on melkoisen huolestuttava. Eli työikäinen väestö on jo laskusuunnassa. Siellähän nuoret ei tee enää juurikaan lapsia, vielä isompi ongelma kuin meillä. Eli jo pelkästään, niin jos katsoo näitä lukuja, niin näkyy siis aika huolestuttava trendi. Eli väestö tulee tulemaan lakipisteessä aika pieni ja sen jälkeen kääntyy laskuun. Eläkeikäisten määrä nousee rajusti, työikäisten määrä vähenee rajusti ja näin poispäin. Eli missä me tavallaan ollaan? Ja on sellaisia arvioita, että itse asiassa Kiinan tilanne tällä hetkellä muistuttaa sitä, missä Japani oli 90-luvun alkupuolella. Eli oli valtava elintason nousu ja talousbuumi taustalla, jonka seurauksena oli iso velkavuori ja sitten kääntyi nämä demografiset trendit laskuun ja sitten ollaankin oltu siinä, ei kriisissä varsinaisesti, mutta stagnoituneessa tilassa.
Pian 15 vuotta sitten oltiin hirveän huolissaan tästä Kiina-ilmiöstä, että Suomestakin monet yritykset, kuten Stora Enso ja Nokia, vei näitä tehtaitaan Kiinaan. Nyt ei ole enää samanlaista. Ehkä voida puhua ihan tämmöistä Kiina-ilmiöstä. Mutta Jyrki Kallio, miten arvioit, että tässä lähivuosina, miten voidaan odottaa, että tässä Kiinan taloudessa ja käyttäytymisessä tapahtuu?
Kaikki riippuu siitä, kun Mikael Matlin sanoi, että Kiinan taloudessa on erittäin paljon huolestuttavia merkkejä, että mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, niin se vaikuttaa siihen, mitä Kiinassa sitten tapahtuu ja mitä tapahtuu Kiinan suhteessa muuhun maailmaan. Nyt Kiina on julistanut, että vuonna 2020, eli jo varsin pian, sen BKT per capita on kaksinkertainen vuoden 2010 lukuun verrattuna, mikä edellyttää tasaista 6,5% talouskasvua edelleenkin, ja Kiinan virallinen tilasto näin on näyttänyt jo useamman vuoden ajan, että tämä trendi toteutuu, ja tähän tavoitteeseen Kiina varmasti tulee paperilla ainakin pääsemään. Mutta mikä se todellisuus sen takana sitten on, niin se on todellakin se kaikkein suurin kysymys, joka tässä kaikkien mielissä on.
Pystyykö Kiina jollain tavalla tämän heikon taloudellisen tai heikkenevän taloudellisen tilanteensa jotenkin kääntämään tässä?
No kyllä ne on ne pelimerkit aika vähissä, koska tosiaan ne käytettiin aika lailla silloin 2009-2011 ja siitä eteenpäin. Ja nyt puhutaan taas elvytyspaketeista, mutta aika varovaista on ollut nyt viime aikoina ja sen ymmärtää kyllä, miksi Kiinan viranomaiset on varovaisia, koska se olemassa oleva velkavuori on jo sitä luokkaa, että sen päälle kun vielä kasaa lisää, niin se rakennelma ei ole kauhean kestävällä pohjalla.
Sen verran vielä Suomen ja Kiinan suhteista, että onhan kuitenkin Suomesta viedään Kiinaan aika paljon tuotteita, Valion tuotteita, Lapin kultaa, karhua siellä juodaan, Night Vishia kuunnellaan, käytetään koneen hissejä, siellä on järjestetty Slush pari kertaa, Angry Birdsit on suosittuja ja Marja Kurki, tämmöiset silkkihuivit kaupataan Kiinassa hyvin ja myöskin siellä on suomalaisia tehtaita, Nokia, Stora Enso, tämmöiset ilmanpuhdistukseen erikoistuneet Lifa Air ja Aavi. Tämmöisiä puhtaan teknologian yrityksiä löytyy. Kiinalaiset on myös ostanut suomalaisia yrityksiä. Miten näette Suomen ja Kiinan yhteistyön tämmöisellä saralla lähivuosina?
Niin kuin tänään presidentti Niinistö valtiovierailunsa aluksi avasi ilmastonmuutosta käsittelevän seminaarin ja otti siellä esille Kiinan toiminnan arktisena alueena ja toisaalta Kiinan mustahiilipäästöt, joilla on merkitystä erityisesti arktisen alueen ilmaston lämpenemisen osalta. Niin tämä puhdas teknologia on erityisesti sellainen ala, ympäristöteknologia laajemminkin, ja myöskin arktinen osaaminen, jotka jatkuvasti näissä eri juhlapuheissa nousee esille hyvin, hyvin merkittävinä potentiaalisina Kiinan ja Suomen välisinä yhteistyöalueina. Ja koko ajan tapahtuu tietenkin eri rintamilla uutta. Nyt elintarvikeviennin osalta on ollut paljon hyviä uutisia.
Ja Matlin.
Ja turismin voisi lisätä vielä siihen joukkoon. Ehkä noin yhteenvetona voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan siis Suomen ja Kiinan väliset taloussuhteethan on aika tiiviit. Ja varsinkin jos vertaa moneen esimerkiksi länsi-eurooppalaiseen maahan tai itä-eurooppalaiseen maahan, niin on hyvinkin läheiset suhteet ollut jo pitkään, siis kymmeniä vuosia, ja sama näyttää jatkuvan.
Kiitos. Tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen, ja varmasti sitä jatketaan lähipäivinä, ja kuullaan Sauli Niinistön terveiset suoraan Kiinasta. Kiitos paljon haastattelusta Ulkopoliittisen instituutin Kiinan poliittisen kulttuurin erikoistunut tutkija Jyrki Kallio ja Helsingin yliopiston Kiinan tutkimuksen professori Mikael Matlin.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.